Eiropas Savienības līderu sanāksme notiek dienu pēc tam, kad Eiropas komisija ir prezentējusi Eiropas zaļo vienošanos. Tas ir ambiciozs plāns cīņai ar klimata pārmaiņām, kas sola padarīt mūsu kontinentu par paraugu pārējai pasaulei. Tomēr vispirms dalību valstīm ir jāvienojas par kopējo mērķi līdz 2050. Gadam sasniegt klimata neutralitāti. Tas nav vienkārši. Jo tādas valstis kā Polija, kas ir atkarīgas no oglēm, vēlas saņemt papildu atbalstu pārejas nodrošināšanai. Bet vienošanās par Eiropas Savienības daudzgadu budžetu vēl nav panākta, un līdz ar to ir sarežģīti skaidri pateikt, kāds varētu būt atbalsts pārējai uz klimatam draudzīgu saimniekošanu.